Solnomalar 1-chi kitob 9-chi bob. Shunday qilib, butun Isroil xalqi nasabnomada qayd etilib, ushbu ma'lumotlarning hammasi Isroil shohlari kitobiga kiritilgan. Yahudo xalqi egamizga xiyonat qilgani uchun Bobilga surgun qilingan edi. Surgundan birinchi bo'lib, oddiy xalq o'z shaharlaridagi mulklariga qaytib keldi. Ular bilan birga ba'zi ruhoniylar, levilar va ma'bad xizmatkorlar ham qaytishgandi. Yahudo, Benyamin, Efraim va Manashe qabilasidan bo'lganlar Quddusga borib o'rnashdilar. Qaytib kelganlar orasida quyidagilar bor edi. Yahudo o'g'li Paraz naslidan bo'lgan Utay. U Omihudning o'g'li, Omrining nabirasi, Imrining evarasi va Banixning chevarasi edi. Shelo naslidan Sheloning to'ng'ich o'g'li Osoyoh va uning o'g'illari. Zerah naslidan Yoval. Hammasi bo'lib Yahudo qabilasidan Quddusga qaytib kelganlar 690 kishini tashkil qilar edi. Benyamin qabilasidan quyidagilar Quddusga qaytib kelgan edilar. Mashullom o'g'li Sallu. U Hodaviyoning nevarasi va Hassinuvaning evarasi edi. Yana Yeroham o'g'li Ibnayo va Uzzi o'g'li Eloh qaytib kelgan. Eloh Mihrining nevarasi edi. Shafatiyo o'g'li Mashullom ham qaytib kelgan. U Ruvelning nevarasi va Yibniyoning evarasi edi. Nasabnomaga kiritilgan Benyamin nasli 956 kishini tashkil qilgan edi. Yuqorida aytib o'tilganlarning hammasi urug'boshilar edi. Quyidagi ruhoniylar Quddusga qaytib kelgan edilar. Yodayyo, Yohayirif va Yohin. Yana Xudo uyining bosh amaldori Ozariyo qaytib kelgan edi. U Xilqiyoning o'g'li, Mashullomning nevarasi, Zodoxning evarasi va Ohitob o'g'li Maroyotning chevarasi edi. Yeroham o'g'li Odayo ham qaytib kelgandi. U Peshxurning nevarasi va Malkiyoning evarasi edi. Odil o'g'li Masay ham qaytib kelgandi. U Yahzironing nevarasi, Mashullomning evarasi va Immar o'g'li Mashillammatning chevarasi edi. Hammasi bo'lib 1760 nafar ruhoniy qaytib kelgan edi. Ular urug'boshilar bo'lib, Xudoning uyida xizmat qilish uchun layoqatli edilar. Quyidagi levilar Quddusga qaytib kelgan edilar. Xashub o'g'li Shamayo. U Marori urug'idan bo'lib, Ozrikomning nevarasi, Xashaviyoning evarasi edi. Yana Bog'baqar, Xaresh, Galol va Mataniyo qaytib kelgandi. Mataniyo Mixaning o'g'li, Zixrining nevarasi va Osifning evarasi edi. Shamayo o'g'li Obodiyo ham qaytib kelgandi. U Galolning nevarasi va Yodutunning evarasi edi. Oso o'g'li Barxiyo ham qaytib kelgandi. U Elqananing nabirasi bo'lib, Natufo shahrining qishloqlarida yashagan edi. Levi qabilasidan bo'lgan, Quddusga qaytib kelgan ma'bad darvozabonlari quyidagilar edi. Shallum, Oqquv, Talmon, Ohiman va ularning qarindosh urug'lari. Shallum ularning boshlig'i edi. U bugungacha sharq tomondagi shoh darvozasida soqchilik qilib kelmoqda. Abu Asafning nabirasi Kori o'g'li Shallumga va uning Qurax urug'idan bo'lgan qarindoshlariga ma'bad darvozasida soqchilik qilish vazifasi topshirilgan edi. Ularning ota-bobolari ham ilgarilari egamizning muqaddas chodiri kirishida soqchilik xizmatida bo'lganlar. Elazar o'g'li Finhas ularning ustidan boshliq edi. Egamiz u bilan birga edi. Mashalmiyo o'g'li Zakariyo ham ma'batning darvozasida soqchilik qiladigan bo'ldi. Darvozani qo'riqlash uchun hammasi bo'lib 212 darvozabon tanlab olindi. Ular o'z qishloqlarida nasabnomalari bo'yicha ro'yxatga olindilar. O'z vaqtida ularning ota-bobolarini darvozabonlik vazifasiga Shoh Davud bilan Shomuil payg'ambar tayinlagan edilar. Bu darvozabonlar va ularning avlodlari egamizning uyi darvozalarida soqchilik qilishardi. Darvozabonlar ma'batning sharq, g'arb, shimol va janub tomonidagi darvozalarini qo'riqlar edilar. Ularning qishloqlaridagi qarindoshlari aniq belgilangan bir vaqtda kelib, ular bilan birga 7 kun davomida xizmat qilishga majbur edilar. 4 nafar bosh darvozabon Levi qabilasidan edi. Ular Xudoning uyidagi omborxona va xazinalar uchun mas'ul edilar. Xudoning uyini qo'riqlash va ertalablari darvozalarni ochish ularning zimmasida bo'lgani uchun ular tunni Xudoning uyi yonida o'tkazar edilar. Ma'bad xizmatida foydalaniladigan asbob-anjomlar uchun ba'zi levilar mas'ul edilar. Ularning vazifasi asbob-anjomlarni ishlatishdan oldin va ishlatilgandan keyin sanash edi. Ba'zi levilar esa jihozlarga, muqaddas xonadagi boshqa buyumlarga, sifatli unga, sharobga, zaytun moyiga, tutatqiga va ziravorlarga mas'ul edilar. Biroq ziravorlarning aralashmasini faqat ruhoniylar tayyorlay olar edilar. Levilardan biri Qurax naslidan bo'lgan Shallumning to'ng'ich o'g'li Mattitiyo nazr nonlarni pishirishga tayinlangan edi. Uning Qohot naslidan bo'lgan ba'zi birodarlari esa Shabbat kuni xontaxtaga qo'yiladigan muqaddas nonlarni tayyorlashga mas'ul edilar. Levilarning qo'shiqchilari ma'batdagi xonalarda yashar edilar. Ular urug'boshlar bo'lib, kecha-yu kunduz xizmatda bo'lganlari uchun boshqa barcha vazifalardan ozod qilingan edilar. Yuqorida nomlari aytib o'tilgan levilar urug'boshlar bo'lib, nasabnoma ro'yxatiga boshliqlar sifatida kiritilgan edilar. Ular Quddusda yashardilar. Yaviyol Givon shahriga asos solib, o'sha shaharda o'rnashdi. Xotinining ismi Maho, to'ng'ich o'g'lining ismi Abdon, keyingilariniki Zur, Kish, Bal, Nar, Nadov, Gador, Ohyo, Zakariyo va Mixlot edi. Mixlot Shimomning otasi edi. Ular Quddusda o'z urug'lari bilan yonma-yon yashardi. Nar Kishning otasi. Kish Shoh Shaulning otasi edi. Shaulning 4 o'g'li bo'lib, ismlari Yonatan, Malkishuva, Abunadaf va Ishbosit edi. Yonatandan Mefibosit tug'ildi. Mefibosittan Miho tug'ildi. Mihoning Piton, Malik, Tariya va Ohoz degan o'g'illari bor edi. Ohozdan Yohuvaddo tug'ildi. Yohuvaddodan Elimat, Ozmobit va Zimri tug'ildilar. Zimridan Mo'zo tug'ildi. Mo'zodan Bina tug'ildi. Binadan Rafiyo tug'ildi. Rafiyodan Elasah tug'ildi. Elasahdan Oziyol tug'ildi. Oziyolning 6 ta o'g'li bo'lib, ularning ismlari Ozrikom, Boharu, Ismoil, Shariyo, Obodiyo va Xanon edi. Oziyolning o'g'illari ana shular edilar.